Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Qendra Kombëtare e Kosovës për transfuzion të gjakut operon me rezervat e fundit. Opozita kërkon shkarkime pas planit të ri për furnizim të nxënësve me tekste shkollore. Mitrovica e Veriut antarësohet në Asociacionin e Komunave të Kosovës. Nisma për ndryshimet kushtetuese në Maqedoninë e Veriut mund të dështoj pa votim në kuvend. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Partitë opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e kanë kritikuar Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë dhe Qeverinë e Kosovës lidhur me planin e ri të shpërndarjes së teksteve shkollore për fëmijët. LTK-ja ka kërkuar dorëheqjen e ministrës Arbrie Nagavci, shkaku i asaj që e ka cilësuar si keq menaxhim të vitit shkollor, ndërsa AK-ja ka kërkuar edhe rrëzimin e Qeverisë së Kosovës. Kosova nuk e meriton një ministre që ka dështuar në çdo nivel të menaxhoj me arsimin dhe përfundimisht është dorëzuar duke ja kaluar përgjegjësin prindërve, ka thënë sot kryetaria e forumit të gruas në LDK Jehona Lushaku gjatë një konference për media. Një ditë më parë ministrja Nagavci tha se Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit po e shqyrton mundësinë që t'ua transferoj parat prindërve në mënyrë që ata t'i blejnë vetë tekstet shkollore për fëmijët e tyre për vitin e ri shkollor. Në të kaluarën ministria i ka blerë tekstet nga shtëpitë botuese e ato pastaj u janë shpërndar nxënësve në përshkolla. Gjatë konferencës, Lushaku nga radhët e LDK-s e kritikoi këtë plan të ministrisë dhe u shpreh shqetësuar që planifikimi për vitin e ri shkollor, që nis më 1 shtator, nuk është bërë më herët.
Përveç paaftësisë së qeverisë për menaxhim të kësaj situate, kjo qeverinë me këtë vendim i ka ikur përgjegjësisë, duke i ngarkuar prindrit dhe duke shkelur ligjin në fuqi.
Duke folur për arsyet e këtij plani të ri një ditë më parë, ministri Anagafsi përmendi keqpërdorime financiare dhe tha se ka pasur edhe raste të cilat ministria i ka adresuar te organet e hetuesis. Kemi pasur raste kur një tekst një vit është shitur 3 euro, pastaj në vitin vijues mbi 12 euro. Ka pasur dallime tepër të mëdha të çmimeve të teksteve shkollore. Kemi pasur jo vetëm dallim nga viti në vit, por edhe dallime për tekstet e të njëjtës klasë nga shtëpitë ndryshme botuese me çmime, shtoi ajo. Por Lushaku thot se qeveria nuk do të kursej para përmes këtij plani të ri, por do të dëshmohet se blerja me pakicë e librave do të shkaktoj kosto më të lartë për buxhetin e shtetit.
Përfundimisht, qeveria do të paguaj më shtrejt rimbursimin e prindve se sa të blente ves librat.
Ajo ka shtuar se kostoja mund të kaloj shifrën prej 2 milion eurosh sa është parapar të shpenzohet për furnizim me libra në buxhet. Ndërkohë në një tjetër konferencë për media, shefi i grupit parlamentar të AAK-s, Besnik Tahiri, tha se ky plan i ministrisë do të provokoj greva në arsim.
Kjo situatë, kjo krizë mund të përfundoj dhe të ndalet vetëm me shkarkimin e kësaj qeverie. Kjo qeveri është duke e dëmtu. Si në rafshin ndërkombëtar, si në rafshin e branshëm, si në rafshin politik, si në rafshin ekonomik, Kosovën në mas të madhe.
Ai kërkoi rrëzimin e qeverisë së Kosovës përmes një seance të jashtëzakonshme në Kuvendin e Kosovës në fillim të shtatorit, duke përmendur si arsye edhe dyshimet për keqpërdorime me rezerva shtetërore. Asociacioni i Komunave të Kosovës ka bërë të ditur se Mitrovica e Veriut është antarësuar në këtë asociacion gjatë mbledhjes së jashtëzakonshme të kuvendit të këtij entiteti të mbajtur sot. Votimi për antarësimin e Mitrovicës së Veriut në Asociacionin e Komunave të Kosovës ka kaluar me votat e të gjithë delegatëve të kuvendit dhe ka ardhur pas kërkesës së Komunës së Veriut, e cila ka marrë vendim në kuvendin e komunës për t'u antarësuar në asociacion, thuhet në njoftimin e Asociacionit të Komunave të Kosovës. Pas antarësimit si pas njoftimit kryetari Mitrovicës së Veriut, Erden Atiç, u shprej i lumtur me votimin unanim dhe tha se do të jap kontribut për adresimin e sfidave të qeverisjes lokale. Pas zgjedhjes së kryetareve të rinë shqiptar në komunat në veri të Kosovës, Mitrovicë së Veriut, Leposa Veçë, Zubin Potok dhe Zveçan, në zgjedhjet e bojkotuara nga qytetarët serb, Mitrovica e Veriut dhe Leposa Veçë kishin kërkuar gjithashtu nga institucionet kosovare që ndërtesat publike të këtyre komunave të kyçen në sistemin energjetik të Kosovës dhe të paguajnë për energjinë elektrike të komunave që udhëheqin. Mitrovica e Veriut së bashku me tri komunat e tjera në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe, që nga përfundimi i luftës më 1999 nuk kanë paguar për rrymën e shpenzuar. Faturat e energjisë së shpenzuar në veri fillimisht janë paguar nga qytetarët e pjesëve tjera të Kosovës dhe nga viti 2017 nga qeveria e Kosovës. Megjithatë, në këto dy komuna dhe në dy të tjerat në veri të Kosovës pritet të mbahen zgjedhjet e parakoshme të kërkuara nga komuniteti ndërkombëtar për shtensionim të situatës në veri, që është përketësuar gati 3 muaj më parë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se ka biseduar me homologun e tij Ukrainas Volodymyr Zelensky për respektimin e integritetit territorial të Ukrainës, por edhe për situatën në, siç thot ai, Kosovë dhe Metohi. Theksova edhe një herë se Serbia respekton integritetin territorial të Ukrainës, gjë të cilën e kemi thënë qartë që nga nisja e konfliktit, shkroi Vučić në një postim në Instagram. Ndërkaq Zelensky tha se me Vučićin zhvilloi një bisedë të mirë për kartën e Kombeve të Bashkuara dhe për paprekshmërinë e kufive. E ardhmja e përbashkët e shteteve tona është në shtëpinë e përbashkët evropiane, shkroi Zelensky në rrjetin social X. Dy liderët u takuan në Athinë pas një darke jo formale me zyrtarët nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, ata të Bashkimit Evropian, Ukrainës dhe Moldavisë. Beogradi, aleati i Moskës, nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë pas nisjes së pushtimit të paprovokuar të Ukrainës shkurtin e vitit të kaluar. Megjithatë, Serbia ka votuar disa rezoluta të Kombeve të Bashkuara që kanë dënuar pushtimin rus. Pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, Serbia nuk i ka vendosur sanksione Rusisë. Vučić ka deklaruar më herët se Serbia po paguan çmim të lartë për mos vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë. Kosova, edhe pse nuk njihet nga Ukraina, ka vendosur sanksione ndaj Rusisë dhe ka ofruar ndihmë për ukrainasit përfshirë strehimin e disa gazetarëve të këtij vendi. Në fillim të gushtit Vučić kishte paralajmëruar se nëse Ukraina do të njohë Kosovën, do të humbë brenda ditës gjithçka që ka në dorë.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Qendra e transfuzionit të gjakut është duke shfrytzuar rezervat e fundit të gjakut të grumbulluar, pasi muajve të fundit ka pasur kërkesa apo nevojë të madhe për gjak nga pacientët në klinikat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Autoritetet shëndetësore theksojnë se dozat më të mëdha të gjakut i merr klinika emergjente e ÇKUK-s. Sipas një raporti që ka siguruar Radio Evropa e Lirë, në këtë klinikë nga Korriku deri më 21 gusht janë trajtuar 1213 raste. Shumica prej tyre kanë pasur nevojë për një ose disa doza gjaku. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Përkundër vapës së madhe mesditën e 21 gushtit në Zir Gërbeshi priste para qendrës së transfuzionit të gjakut në Prishtinë për të dhuruar gjak. Pensionisti 64 vjeçar ka dhuruar gjak plot 128 herë gjatë jetës së tij. Shumë herë është ofruar vet, por në shumë raste është thuar edhe nga autoritetet shëndetësore.
Mbi 40 herë më kanë thirr morë më dhonë kështu, sidomos trombocitë e gjerë më kanë ftu këta transfuzionit morë më dhuru, dhurim gjokit kështu më kanë thirr.
Po atë ditë në klinikën e ortopedisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Radio Evropa e Lirë bisedoi edhe me Hajdin në Podvoricën, i cili sapo kishte dhuruar gjak për një familjar të vetin.
Do të ndonë edhe një dozë gjak, shumë në rëgash me këta, qysh shumë. Do të ashtë, kjo është një një. Jep dikuj, jep dikush. Je zith një një.
Zyrtarë të Qendrës Kombëtare të Kosovës për transfuzion të gjakut e konfirmojnë këtë mungesë, duke thënë se aktualisht po operojnë me rezervat e fundit.
Po, aktualisht kemi mungesë të disa grupeve të gjakut, ku veras është normali që mund të ketë mungesa, i të tregua para prakishtëve shkaktuar që të mund janë të këtyre të mungesave të gjakut.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Albana Gashi, zyrtare për promovimin e dhurimit të gjakut në qendrën kombëtare të transfuzionit. Si pasaj mungesa një numri më të madh të dhuruesve të gjakut, ka ndikuar po ashtu që të mos ketë sasitë bollshme. Mungesa të theksohen shpesh gjatë muajve të verës, kur qytetarët të dhurues potencial të gjakut janë në pushime, ndërsa aktivitetet në ambientet e jashtme janë më intenzive. Por disa mjek thonë se ky sezon është ndër më të rëndit. Merita Morina Bujupi, doktoresh në këtë qendër, thotë se shumë raste të rënda shëndetësore që janë trajtuar në QKOK janë shkaktuar nga aksidentet në trafik apo çitjet me armë. Shumica prej tyre kanë pasur nevojë për gjak.
Kemi pas edhe aksidente të ndryshme, domethënë raste urgjente, të cilat kanë kërkuar doza të mëdha të gjakut, ku mundet me fillu dikon prej 2-3 ose 4 doza deri në 30-40 doza që mundet me marrë një pacient.
Sasia e dozave varion, mund të shkojë deri në 300 apo 400 ml. Në qendrën kombëtare të transfuzionit të gjakut nuk tregojnë se sa doza do ta stabilizonin gjendjen apo sa janë të nevojshme mesatarisht në një vit, por thonë se vazhdimisht organizojnë aktivitete për grumbullimin e gjakut. Aty pohojnë se numri dhuruesve është në rritje nga vitin e vetë, por theksojnë se edhe kërkesat janë të mëdha. Njazi Shrifi brenda 10 ditësh ka marrë 8 doza gjaku. Ishtrish në klinikën e gastroenterologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, ai thotë se familjarët e tij nuk kanë mundur të dhurojnë gjak dhe se dozat që janë dhuruar ja ka siguruar spitali.
Tek copa më gabofra çatë pori komo 3
Autoritetet shëndetësore thonë se dozat më të mëdha të gjakut i thithë klinika emergjente e QKOK-s. Sipas një raporti që ka siguruar RL prej tyre, në këtë klinikë gjatë të gjithë muajit korrik deri me 21 gusht janë trajtuar 1213 raste. Shumica prej tyre kanë pasur nevojë për një ose disa doza gjaku. Rreth 90% e nevojave të pacientëve për gjak në institucionet publike shëndetësore të Kosovës plotësohen nga dhuruesit vullnetar të gjakut, përkatësisht nga qendra kombëtare e Kosovës e transfuzionit të gjakut, ndërsa pjesën tjetër mbulojnë familjarët e pacientëve. Dhurimi i një doze gjaku zgjat 15 minuta. Sipas mjekëve, burrat dhe gratë në moshë jo fertile mund të dhurojnë gjak çdo 3 muaj, ndërsa gratë në moshë fertile mund të dhurojnë 2 herë në vit. Përveç gjakut mund të dhurohen edhe përbërës të veçantë të tij, si për shembull trombocitet. Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon që të gjitha dhurimet e gjakut të kontrollohen për infeksione përpara se të përdoren. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Remitencat luan një rol të madh në ekonominë e Kosovës duke kontribuar në rritjen ekonomike dhe duke shërbyer si të ardhurë shtesë të njerëzve me të ardhurë më të ulta. Përfaqësues të bizneseve të vogla dhe sektorit të hotelerisë në Kosovë thonë se paparat e diasporës nuk mbijetojnë si biznese. Ndjeki materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Vlera e parave që diaspora e Kosovës shpenzon në vend kryesisht gjatë muajve të verës për bizneset e vogla po vlerësohet si mbijetes. Vitin e kaluar janë 1.9 miliard euro që qytetarët e Kosovës që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit i kanë shpenzuar në vendlinjen e tyre. Kujtim Bejluli, përfaqësuesi një qendre tregtare në Suharek, thotë se gjatë muajve të verës shitja rritet për më shumë se 50%.
Realisht varet më shumë prej tyre. Këto bizneset e presin këtë muaj. Çdo biznes punon këtë muaj. Si gastronomia, si qendra tregtore, domthonë çdo biznes e pret këtë muaj. Ndryshimi gati thuja është mbi 50% e shitjes.
Vizitat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës janë më të shumta gjatë verës. Vetëm në muajin korrik në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari numri i udhëtarëve ishte 400.000 nga 340.000 sa ishte në periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Zvicra, Gjermania dhe Austria janë destinacionet me më së shumti udhëtarë dhe fluturime. Këto janë edhe tri shtete ku diaspora e Kosovës është e përshëndruar më shumë. Hysen Sogojeva, udhëheqës i Odës së Hotelierisë dhe Turizmit, thotë se sektori i hotelierisë dhe turizmit varen nga vizitat që diaspora bën në Kosovë. Ai thotë se nga vizitat që i kanë pasur në teren me bizneset gjatë muajve të verës, pothuajse secili ka deklaruar se këtë vit kanë pasur mbi 20% më shumë vizitor dhe rrjedhimisht po aq edhe përfitime në biznes.
Drejt për drejt në varrin prej kësaj periudhës pohore, do thotë verën, për shkak se e kemi një fluks më të madh mergentarëve, edhe kështu që vera edhe punëviti atje kemi po ashtu ardhje në fluks, kështu që këto janë si impulsion për ekonominë e përgjithshme të Kosovës. E mos flasemi në veçanti për të pjesën e hotelizë dhe gastronomisë.
Sipas një raporti të Bankës Botërore, si përqindje e brutoproduktit vendor, Kosova zë vendin e parë si vend pranues i remitencave në Kosovë. Vlera e remitencave të pranuara në vitin 2022 ka arritur në 1.22 miliard euro, rritje prej 6.0% krahasuar me vitin paraprak, ndërka vlera e remitencave të pranuara në tremujorin e parë të vitit 2023 ka arritur në 271.3 milion euro, rritje për 12.4%. Para që hyjnë në Kosovë nga diaspora ka ndikim substancial në ekonominë e vendit, thot ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri. Pa paratë diasporës, Kosova, shton Shatri, nuk do të kishte as këtë rritje ekonomike që ka deri në 3% vitin e kaluar.
Këto janë dikon 15% e GDP-s kombëtare, e bruto produktit vjetor janë sot tyra. Këto evidenca nuk janë plotësisht sakta, sa të pamundën me ditë sa pare hyjnë të jashtët.
Si pas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit deri në fund të vitit 2018 ka qenë mbi 850.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Opozita Maqedonase ka akuzuar kryetarin e kuvendit Talat Xhaferi për shkelje të kushtetutës, pasi nuk ka vendosur në votim ndryshimet kushtetuese pas mbylljes së debatit. Për shkak të mungesës së votave të mjaftueshme, kryeparlamentari Xhaferi ka thënë se vazhdimi i seancës varet nga ai, jo nga opozita. Ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj janë të domosdoshme për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, por partitë në pushtet nuk kanë votat e nevojshme për miratimin e tyre. Nga Shkupi raporton Isof Kadriu.
Edhe 5 ditë pas përfundimit të debatit në kuvend, deputetët nuk kanë votuar për ndryshimet kushtetuese, me që kryetari i kuvendit Talat Xhaferi ka thënë se është e drejtë e tij të vendosë kur do të caktojë vazhdimin e seancës për aktin e votimit. Debati për ndryshimet kushtetuese, edhe pse ishte parapar të zgjasë 10 ditë, ai përfundoi brenda 3 orëve ditën e premte, me që opozita nuk mori pjesë në debat, përveç se në votimin e rendit të ditës për të cilin votuan 70 deputet e që si pas vëmëro dhe pëmënes, ishte edhe dëshmi se partit në pushtet nuk kanë 80 votat apo 2/3 e nevojshme për miratimin e ndryshimeve. Pas përfundimit të debatit, kryetari i kuvendit ndërpreu seancën pa aktin e votimit, nëse mbështetën ose jo ndryshimet kushtetuese nga deputetët. Vëmëro dhe pëmëneja thot se kryetari i kuvendit Talat Xhaferi ka shkelur rregullore mbi punën e kuvendit dhe kushtetutën, pasi seanca nuk mund të ndërpritet pa aktin e votimit.
Apel i baranje do predsedatullot në subranije të da nego zlu potrebuva delovnikot.
I bëj apel kryetarit të kuvendit që të mos abuzej me rregulloren e punës. Ai është aty në atë pozicion për të mundësuar marrjen e vendimeve, pavarësisht nëse qeveria e pëlqen ose jo vendimin e tillë, ka deklaruar Antonio Miloshovski, deputeti VMRO do PMNES, pas mbledhjes së organeve drejtuese të partisë. Në këtë mbledhje të VMRO sërish u kërkuan zgjedhjet e parakoshme parlamentare si mundësi e vetme për daljen nga kriza politike. Kryetari i kuvendit Talat Xhaferi në një paraqitje para medjave tha se nuk ka bërë asnjë shkelje, pasi sipas tij edhe më parë ka pasur raste kur kuvendi ka përfunduar debatin për ligje të caktuara dhe votimi është lënë për më vonë.
Vreme të za prodhuzhuanje në prekinat të sedica go predelua precatel në subranijet.
Kohën për vazhdimin e mbledhjes së ndërprerë cakton kryetari i kuvendit dhe askush tjetër. Kemi vepruar ashtu siç parashihet me rregullore. Për shkak të mungesës së kushteve për vazhdim, pra për shkak të mungesës së kuorumit, nuk kishte mundësi të vazhdojmë, ka thënë Xhaferi. Nga lidhje socialdemokrate thonë se do të bëjnë gjithçka për të siguruar mbështetjen e nevojshme për votimin e ndryshimeve kushtetuese.
Proevropski blok në qelo së socialdemokratiske ucujës të Makedonia, që napravi se...
Bloku pro-evropian në krye me lidhjen socialdemokrate do të bëjë gjithçka për të zhbllokuar këtë proces. Ky proces mbështetet nga 70 deputetë, do të bëjmë gjithçka për të siguruar edhe vota tjera, ka thënë deputeti i LSDM-s Martin Kostovski. Debati për ndryshimet kushtetuese është mirëpritur edhe nga zyrtarët e lartë të BE-s. Shpresoj se të gjitha palët do ta mbështesin ata për të ecur përpara në rrugën evropiane të Maqedonisë së Veriut. Ky vend të bën pjesë në Bashkimin Evropian, ka shkruar në Twitter presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pas takimit në Athinë me kryeministrin Dimitar Kovacevski në të bimin jo formal me raste në 20 vjetorit të samitit BE Balkani Perëndimor. Ndryshimet kushtetuese kanë të bëjnë me preambulën e saj, përkatësisht për fshirjen e paqisjes bullgare në të si popull shtetformues, ashtu siç parashihet me marrëveshjen me Sofien për zgjidhjen e kontesteve që kanë të bëjnë me gjuhën, identitetin dhe çështjet historike. Marrëveshja bazohet në atë që njihet si propozimi francez, që ishte miratuar në kuvendet e të dyja shteteve, por nëse ndryshimet nuk miratohen, atëherë bisedimet nuk do të mund të vazhdojnë pasi Sofia mban të drejtën e vetos, të cilën e kishte përdorur në nëntor të vitit 2020. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriun.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Bloku BRICS krimit të cilit u inicua nga Rusia do të mbaj samitin e 15 me liderët e vendeve antare mes 22 dhe 24 gushtit. Përveç Rusis, shtetet antare janë ekonomi të mëdha në rritje si Brazili, Kina, India dhe Afrika e Jugut. Si pas zyrtareve të Afrikës e Jugut janë rreth 20 shtete që kanë shprehur interesim të bashkohen këti grupi, duke përfshir Iranin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Këto vende shohin blokun BRICS si një alternativë ndaj trupave globale që shihen si të dominuara nga fuqit tradicionale perëndimore. Albina Kastrati sjell detajet e tjera.
Bloku BRICS i vendeve me ekonomi të mëdha në rritje, Brazili, Rusia, India, Kina dhe Afrika e Jugut, do të mbajnë samitin e 15 me liderët e vendeve antare në Johannesburg më 22 dhe 24 gusht. Mirë po, çka është Bloku BRICS? Akronimi BRIC, që nga fillimi nuk e përfshinte Afrikën e Jugut, u përdor për herë të parë në vitin 2000 nga ekonomisti i Goldman Sachs, Jim O'Neill, në një hulumtim që nënvizonte potencialin e rritjes së Brazilit, Rusis, Indis dhe Kinas. Bloku themelua si një grup jo formal në vitin 2009 për t'i ofruar një platformë antarëve të tij për ta sfiduar një rend botror të dominuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj të perëndimit. Krijimi i këtij bloku u inicua nga Rusia. Grupi nuk është organizatë shumë palëshe formale si Kombet e Bashkuara, Banka Botrore ose Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës. Krerët e shteteve dhe qeverive të vendeve antare mblidhen çdo vit, ndërsa secili vend e merr kryesinë një vjeçare të blokut sipas një radhe të paracaktuar. Afrika e Jugut, antarja më e vogël përsa i përket ndikimit ekonomik dhe numrit të popullsisë, ishte përfituesja e parë e një zgjerimi në vitin 2010, kur bloku u bë i njohur si BRICS. Së bashku, këto vende përbëjnë më shumë se 40% të popullsisë së botës dhe 1/4 e ekonomisë globale. Përveç geopolitikës, antarët e këtij bloku kanë për qëllim të fokusohen edhe në bashkëpunimin ekonomik dhe rritjen e tregtisë dhe zhvillimit shumëpalësh. Bloku funksionon me konsensus. Të gjitha vendet e BRICS janë pjesë e grupit të 20 vendeve më të industrializuara në botë, G20. Mbi 40 vende, përfshirë Iranin, Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, kanë shprehur interesin për t'u antarësuar në këtë blok, sipas zyrtarëve të Afrikës së Jugut që po e kryeson blokun gjatë vitit 2023. Këto vende shohin blokun BRICS si një alternativë ndaj trupave globale që shihen si të dominuara nga fuqit tradicionale perëndimore dhe shpresojnë se antarësimi do të ofrojë përfitime si në financim të zhvillimit dhe rritjes së tregtisë dhe investimeve. Paknaësia me rendin global në mesin e vendeve në zhvillim u përkeqësua nga pandemia COVID-19, kur vaksinat u grumbulluan nga vendet më të pasura. Irani, ku gjendet rreth 1/4 e rezervave të naftës në lindjen e mesme, ka thënë se shpreson që procesi për zgjerimin e ri të bllokut do të vendoset sa më parë. Arabia Saudite, vendi pasur me naftë, ishte në mesin e më shumë se 10 vendeve që morën pjesë në bisedimet e miqve të BRICS në Cape Town në qershor. Ajo ka marrë mbështetje nga Rusia dhe Brazili për t'u antarësuar në BRICS. Etiopia, një nga vendet me rritjen më të shpejtë në Afrikë, tha në qershor se kishte kërkuar të antarësohej në blok. Një zëdhënës i ministrës së jashtme tha se Etiopia do të vazhdojë të punojë me institucionet ndërkombëtare që mund të mbrojnë interesat e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
18 njerëz janë gjetur të vdekur sot në një zonë malore në veri të Greqisë, e cila është goditur nga zjarret në 4 ditët e fundit, njoftuan autoritetet greke. Dyshohet se të vdekurit, të cilët u gjetën pranë kufirit grek me Turqin, ishin emigrant. Zëdhënësi i departamentit të zjarfikësve të Greqisë, Janis Artopios, tha se viktimat u gjetën në veri të qytetit Aleksandropolis. Me që nuk është raportuar për zhdukjen e ndonjë banori vendas, jemi duke hetuar mundësin që ata të jenë futur jashtëligjshëm në vendin ton, tha Artopios. Forcat izraelite të sigurisë bastisën sot një qytet në veri të bregut të pushtuar perëndimor, duke çuar në luftime që lanë një palestinez 17 vjeçar të vrar, sipas zyrtarëve palestinez shëndetësor. Ushtria izraelite kreu një bastisje në orët e hershme të mëngjesit në qytetin Zababde, në jug të Jeninit, thanë mjekët lokal. Ministria palestineze e shëndetësisë raportoi se 17 vjeçari u çellua për vdekje në kokë. Grupi militant i Xhihadit Islamik Palestinez pretendoi se ai ishte një luftëtar i tyre. Bastisja erdhi përderisa forcat izraelite të sigurisë ishin në kërkim të personit armatosur palestinez, i cili gjuajti me armë në qytetin verior palestinez Hawara dhe vrau një baba dhe bir izraelit më 19 gusht. Një person u plagos dhe 20 ndërtesa u dëmtuan pas një sulmi rus me raketa gjatë natës në Krivi Ri, në rajonin e Dnipropetrovskit, tha guvernatori Serhij Lisak në platformën Telegram. Rusia e sulmoi edhe Zaporizhjen gjatë natës duke shkaktuar dëme, por pa viktima, ka njoftuar sekretari i Këshillit Komunal të Zaporizhjes, Anatoli Kurtev, në orët e hershme të mëngjesit të sotëm. Trupat ruse bombarduan Kupianskun dhe Vovçanskun në rajonin lindor të Arkivit gjatë natës, tha sot guvernatori këtij rajoni Olesinjehubov. Ndërkohë Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha sot se 4 drone u rrëzuan gjatë natës dy mbi rajonin e Moskës dhe dy mbi rajonin e Bryanskut, rreth 400 kilometra në jug perëndim të Moskës. Agjencia Shtetërore Ruse e Lajmeve TASS raportoi se 3 aeroporte të Moskës, Vnukovo, Domodedovo dhe Sheremetyevo, pezulluan përkohësisht fluturimet pa dhënë ndonjë arsye për pezullimin. Aeroportet e Moskës kanë pezulluar fluturime disa herë gjatë ditëve të fundit për shkak të atyre që autoritetet thanë se ishin sulme ukrainase me dron. Misioni organizatës së kombeve të bashkuara në Afganistan tha sot se më shumë se 200 ish antar të ushtrisë, forcave të zbatimit të ligjit dhe qeverisë Afganistanit janë vrarë që kur talibanët morën pushtetin në vend, përkundër vendimit për amnisti. Misioni OKB-s në Afganistan tha në një raport se kishte regjistruar të paktën 218 vrasje jashtëgjyqësore që nga marrja e pushtetit në Afganistan nga talibanët në mes të vitit 2021 e deri në qershor të këtij viti. Propozimi për ta shtuar një amendament në ligjin në Irak që do të caktonte dënimin me vdekje për marrëdhëniet homoseksuale është quajtur si përshkallëzimi më i rrezikshëm nga aktivistët për të drejtat e njeriut. Në Irak personat e komunitetit LGBTI vetë se përballen me sulme dhe diskriminim të shpeshtë, por sipas një dokumenti të parë nga Agjencia e Lajmeve AFP, ndryshimi një ligji kundër prostitucionit të vitit 1988, i cili kaloi në lexim të parë në parlament javën e kaluar, do të mundëson të gjykatave të japin dënim me vdekje ose burgim të përjetëshëm për marrëdhënie homoseksuale. Homoseksualiteti ashtu si çështjet e tjera gjinore mbetet tabu në shoqërinë konservatore të Irakut, megjithse asnjë ligj ekzistues nuk i ndëshkon në mënyrë eksplicite marrëdhëniet homoseksuale. Ministria jashtme e Gjermanisë Annalena Baerbock tha sot se Kina paraqet një sfidë për themelet e mënyrës se si jetojmë së bashku në këtë botë dhe shtoi se Gjermania do të punonte me vendet si Australia për të ulur tensionet në rajonin Indo-Paqësor. Në një adresim për një institut australian të politikës së jashtme, Baerbock tha se përvoja e Australisë me kufizime tregtare të vendosura nga Kina ka ndikuar që Gjermania tindëroi politikat ndaj Pekinit. Ajo që ne shohim është shfaqja një bote ku përritet rivaliteti sistematik, ku disa regjime autokratike kërkojnë të ndryshojnë rendin ndërkombëtar për të rritur sferat e tyre të ndikimit, duke përdorur jo vetëm fuqinë ushtarake, por edhe ndikimin ekonomik, ka thënë Baerbock. Ajo tha se shumë vende po i afrohen Kinës sepse atyre u mungojnë alternativat dhe shtoi se Gjermania dëshiron të ndryshoj këtë gjë. kishim këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Më gjerësisht lidhur me këto dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Përveç lajmeve, analizave, raporteve të zgjeruara, mund të gjeni edhe video reportazhe nga vendi, rajoni dhe bota. Po ashtu në rubrikën tonë multimedia mund të gjeni fotogaleri dhe infografika shpjeguese. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbetshi.